Pêşengeha pirtûkan ya navnetewî ya Sivyekê ku her sal li Stenbolê tê lidarxistin bi beşdarbûna 600 weşanxaneyên li Tirkiyê û 40 welatên din berdewam dike. Heşt weşanxaneyên Kurdî jî ji bo ku bi xwendevanên Kurdî re werin bahev beşdarî vê pêşengeha ku miqasî 500 hezar kes serdara wê dikin bûne. Pêşengeh bi hevkariya Yekîtiya Weşangerên Tirkiyê ji aliyê Kompaniya Fuwaran Tuyapêve hatiye lidarxistin. û di navbera rojên 17-25 meha 11 de ji mêvanan re vekiriye. Di pêşengehê de 200 çalakiyên cuda yên çandî, hunerî, civakî û zanyarî bi beşdariya nivîskarên welatên cuda tên lidarxistin. Welatê mêvan yê pêşengeha pirtûkan ya îsal Holanda ye û nivîskara rûmetê ya pêşengehê nivîskara pirtûkên zarokan ya Tirk Nurten Dayioglu ye. Weşanxaneyên Kurdî yên bi navê Avesta, Ava, Aram, Deng, Lîz, Nûbihar, Perî û Vatejî beşdarên îsal yên vê pêşengehê ne. Weşanxaneyên Kurdî di vê pêşengeha mezin ya navnetewî de pirtûkên xwe derdixin pêş xwendevanên Kurdî û dixwazin rengê xwe di vê pêşengehê de bidin pêş çavan. Her wiha nivîskarên Kurd jî di neh rojên pêşengehê de derfet dibînin ku rojên îmzayan çê bikin û bi xwendevanên xwe re rûbirû ببن. Derbarê pêşengeha pirtûkan ya Stenbolê de berpirsê weşanxaneya Avesta Abdullah Keskîn ji dengê Amerîka re got ji ber ku Stenbol bi serjimariya zêde ya Kurdan bajarekî pir girîng e û bi rêya pêşengehên wisa ew dikarin pirtûkên Kurdî bi kesên dûrî Kurdî û çanda wê bûne bidin naskirin. Abdullah Keskîn girîngiya hebûna weşanên Kurdî li pêşengehê tîne ziman û wiha dibêje.
Li çend bajarê Tirkiyeş Heft bajara fuara çetke salê carekê yek ji van bajara ê sereke Stenbolê destpêkê ê duyemîn jî ku em beşdar dibin Diyarbekirê her du ji bo me gelekî muhîmin ji bo ku em karibin xwendevanê ku Kurd ê ku pêwendiya wî li gel Kurdan nema li gel zimanê Kurdî kultura Kurdî nemaye gelek kesal vir em nas dikin gelek kesê ku qet aya we ji Kurda tune ji kultura Kurdî edebiyata Kurdî tune hem bi kitêbê Kurdî hem bi ê Türkiye em nişanî wan didin. Var hasil hem em xwendevan nas dikin, hem ew piçekî me nas dikin. Wek ciyê danasîniye bêhtir. Gerçi li vir wekî bazar jî ji ber ku masrefê zêde ne mecbûr ne wek bazar fuwarê dinê dinyayê. Lê ji bo me bêhtir fuwar ciyê danasîne ye xwendevanê Kurdî û yê ku li ser Kurda tişta meraq dikin xwebûya bidin nas kirin. Ji bo wê derfetek pir ciddî ye.
Brez Keskîn dibêje Hêjî rewşa weşan û pirtûkên Kurdî negihîştiye asta ku tê xwestin û ser rewşa weşanên Kurdî wiha berdewam dike.
Mesela Kurdî mixabin hêjî ji çerçeveya hebûnê derneketiye. Yani em li vir tu bixwazî nexwazî çiqas em nekevin nav wan nîqaşa de jî ji bo me ew munaqaşa li berê mabin jî dîse mesela hebûnê û em li vir bi awayekî dema kitêbê Kurdî nîşan didin sedan kitêbê Kurdî tesîreke wê gelek ciddî çê dibe li ser kesên derveyî Kurdaşî gelek çê dibe ji ber wê amin ku Kurd hemû dezgahên Kurda ê kulturî bi awayekî pir xurt beşdarî van platformê wisa bibin ev firseteke gelekî mesela.
Berpirsên weşanxaneyên Kurdî yên li Tirkiyê bi giştî dibêjin ji ber ku derfetên wan kêmin her ku beşdarbûna wan ya pêşengehên wisa mezin gaveke baş bejî ew nikarin xwe baş bidin naskirin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.